Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius aukojo Romos katedros Laterano bazilikos pašventinimo šventės mišes. Popiežius Pranciškus priėmė sergančiuosius globojančios italų katalikų organizacijos narius. Popiežiaus užuojauta nuo taifūno nukentėjusiems filipiniečiams. Vilniuje prasidėjo Aušros vartų gailestingumo motinos atlaidai. Laidos antroje dalyje 32 eilinio sekmadienio evangelija ir homilija. Lapkričio 9 dieną bažnyčios liturginis kalendorius minėjo Romos Laterano švenčiausiojo išganytojo, šventojo Jono Krikštytojo ir šventojo Jono Evangelisto bazilikos pašventinimo metinių šventę. Ja švenčia visa bažnyčia, nes Laterano bazilika, Romos vyskupo katedra, laikoma viso pasaulio bažnyčių motina ir galva. Sacrosancta Lateranensis Ecclesia Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Laterano bazilika yra visų miesto ir pasaulio bažnyčių galva ir motina, todėl kad jie yra popiežiaus Romos vyskupo ir apaštalo Petro įpėdinio katedra. Laterano bazilika taip pat yra pirma oficialiai iškilmingai pašventinta bažnyčia. Po to, kai 4 amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas panaikino krikščionių persekiojimus. Imperatoriaus Konstantino pastatydinta bazilika 324 metų lapkričio 9 dieną iškilmingai pašventino popiežius Silvestras. Nuo to laiko iki pat mūsų dienų ši bazilika yra Romos vyskupų katedra. Prie jos buvusiuose rūmuose popiežiai gyveno iki 14 amžiaus. Po vadinamosios Avignono tremties, tai yra kelių iš Prancūzijos kilusių popiežių sprendimo savo sostinę perkelti į pietinės Prancūzijos Avignono miestą, 1378 metais sostui grįžus į Romą, popiežiai įsikūrė jau ne Laterane, bet prie Šventojo Petro bazilikos. Tačiau Laterano bazilika ir toliau išsaugojo Romos vyskupo katedros ir svarbiausios bažnyčios statusą. Savo, kaip Romos vyskupo katedros dedikavimo šventę, popiežius Pranciškus paminėjo privačiai aukotomis mišiomis Vatikano Šventosios Mortos namų koplyčioje. Mišiose dalyvavusiems savo bendradarbiams sakytoje trumpoje homilijoje šventasis tėvas paminėjo tris ikonas, apie kurias kalba šios šventės žodžio liturgijos skaitiniai. Pirmoji ikona – tai bažnyčios gyvenimą palaikančios malonės simbolis, iš šventyklos tekantis gyvybės vanduo, apie kurį kalbama skaitinyje iš pranašo Ezekielio knygos ir 45 psalmėje. Antroji ikona – tai bažnyčios pamatas Jėzus Kristus, apie kurį kalbama antrajame skaitinyje iš Šventojo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Trečioji ikona – tai šventyklos išvalymas, prekeivių išvarymas iš jos, apie kurį kalba šios dienos evangelija. Popiežius Pranciškus kvietė melstis, kad visada iš bažnyčios tekėtų malonių upė, kad ji būtų ištikima savo statytojui ir pamatui Jėzui Kristui, kad jos nariai vis iš naujo atsiverstų į Jėzų. Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su 7000 žmonių, ligonių ir savanorių priklausančių savo veiklos 110-asias metinės mininčiai italų katalikų organizacijai, organizuojančiai ligonių piligriminės keliones. Ši organizacija vadinama akronimu UNITALSI. Tai santrumpa ilgo itališko pavadinimo, kurį būtų galima išversti maždaug šitaip. Italų nacionalinė sąjunga ligonių kelionėms į Lurdą ir tarptautinės šventovės. Organizacijos savanoriai, kaip sako pavadinimas, rengia ligonių ir neįgaliųjų piligriminės keliones, bet taip pat globoja juos ir slaugo namuose.
Il contesto culturale e sociale d'oggi è piuttosto incline a nascondere la fragilità.
Sveikindamas UNITALSI narius ir jų globojamus ligonius bei neįgaliuosius, popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į šiandieninį kultūrinį ir socialinį kontekstą, kuriame vyrauja nuomonė, kad kūno negalę, fizinį žmogaus nepajėgumą reikia slėpti, nustumti į pakraštį. Jūsų organizacija, kreipiasi popiežius Pranciškus, yra pašaukta būti pranašiškas ženklas, prieštaraujantis tai su pasaulėjusiai nežmoniškai logikai. Jūs padedate būti ligoniams pilnateisiais, visuomenės ir bažnyčios gyvenimo dalyviais. Ši veikla labai svarbi ir bažnyčios sielovadiniai misijai. Jos dėka ne tik pasiekia sergančius žmonės evangelijos žinia, bet jie patys tampa evangelizuotojais. Popiežius kreipiasi ir į ligonius, sergantys broliai ir seserys, jūs nesate tik tie, kuriems reikia solidarumo, kurių labui daromi artimo meilės darbai, bet ir jūs patys aktyviai dalyvaujate bažnyčios misijoje. Jūsų liudijimas dažnai tylus, bet labai iškalbingas. Jūs vienijate savo kentėjimus su nukryžiuotojo Kristaus kančia už pasaulio išganimą. Dėl to jūs esate labai brangus bažnyčios turtas. Šią savanorių organizaciją prieš 110 metų įkūrė nepagydomai sergantis ir iš nevilties tikėjimą praradęs turtingos romiečių šeimos sūnus Giovanni Battista Tomasi. Dėl savo ligos praradęs gyvenimo prasme, jis prisidėjo prie maldininkų grupės keliaujančios į Lurdo šventovę, norėdamas tenai prie apsireiškimo grotos, kunigų ir tikinčiųjų akivaizdoje demonstratyviai nusižudyti. Vis dėlto įvyko stebuklas, nors jis ir nepasveiko, tačiau atgavo viltį. Suprato, kad ir gyvenimas invalido vežimėlyje yra prasmingas. Ten pat Lurde, visų akivaizdoje, jis ištraukė savo slėptą revolverį ir atiduodamas jį ligonių grupę lydėjusiam vyskupui pasakė: imkite šį ginklą, Marija nugalėjo. Po šio nepaprasto išgyvenimo, sugrįžęs į Italiją, savo pastangomis ir lėšomis Giovanni Battista Tomasi įkūrė dabar jau 110 metų veikiančią ligonius globojančią organizaciją. Su dideliu skausmu popiežius Pranciškus seka žinias iš Filipinų salų, per kurias persiritęs taifūnas Haiyan Yolanda vietinio Raudonojo kryžiaus duomenimis nusinešė nemažiau kaip 1200 žmonių gyvybės. Informuotas apie nelaimę, popiežius paskelbė žinutę Twitter tinkle ir paragino visus kartu su juo melstis už taifūno aukas. Galutinis stichinės nelaimės aukų skaičius ir padaryta materialinė žala paaiškės tik ateityje. Taifūno paliestoje teritorijoje iš viso gyvena apie 7 milijonus žmonių.
Sveika, per kurią džiaugsmą suspindėjo.
Šeštadienį į Vilniuje prasidėjo Aušros vartų gailestingumo motinos atlaidai, kurie vyks iki ateinančio sekmadienio lapkričio 17-osios. Šiemet atlaidams parinkta tema malonė, gailestingumas ir ramybė. Atlaidų užbaigimo dieną lapkričio 17-11 valandą Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šventasis mišes Aušros vartų koplyčioje, kurias transliuos Lietuvos televizija. Kiekvieną dieną Aušros vartų šventovėje ir greta esančioje Šventosios Teresės bažnyčioje aukojamos mišios lietuvių, lenkų, kitomis kalbomis, tikintieji kalba rožinį, bažnyčios kriptoje adoruojamas švenčiausiasis sakramentas. Šventosiuose mišiuose meldžiamasi už ligonius, šeimas, vaikus, jaunimą, išeivijos lietuvius, vienuolius ir vienuolės, kunigų seminarijų auklėtinius, karitas darbuotojus ir savanorius, ateitininkiją, mokytojus, kariuomenę, už tėvynę. Lapkričio 16-ąją nuo 6 ryto Šventosios Teresės bažnyčios kriptoje prasidės 40 valandų švenčiausio sakramento adoracija, kuri baigsis lapkričio 17-ąją 10 vakaro. Atlaidų metu neturintieji galimybės dalyvauti šventosiuose mišiuose gali jungtis maldoje radio pagalba. Kasdien 11 valandą šventasis mišias transliuoja Marijos radijas, 13 valandą radijas Znadvylį. Antrąją lapkričio savaitę Dievo motinos globos šventė Aušros vartuose pradėta švesti nuo 1735 metų. Vėliau jį išaugo į iškilmingus 8 dienas trunkančius atlaidus. Šiemet atlaidų metu minimos ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo 625-osios metinės, praneša Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos koordinatorė. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų atėjo sadukėjų, kurie neigė mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Taigi yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis, ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi 7, ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris, kuriogi žmona ji bus, kai mirusiai prisikels, juk ji yra buvusi visų 7 žmona. Jėzus jiems atsakė: Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai. O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kuris Viešpatį vadina Abraomo dievu, Izaoko dievu ir Jokūbo dievu, jog Dievas nėra mirusiųjų dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Girdėjote Viešpaties žodį. 32 eilinio sekmadienio homilija – viltis vedanti į meilę. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Kaip atsitinka politikoje, sporto pasaulyje ar kitose srityse, tame tarpe ir tikėjime, taip ir Jėzaus laikais egzistavo įvairios pažiūros. Skirtingi būdai įvertinti tą pačią visų matomą tikrovę. Svarstant svarbiausius klausimus, susijusius su Dievu ir gyvenimu tikėjime, irgi nepavyko išvengti skirtingumų. Tais laikais Izraelyje egzistavo religinė srovė, kurios šalininkai, skirtingai nuo labiau visiems žinomų fariziejų, abejojo mirusiųjų prisikėlimu. Tai buvo sadukiejai minimi šio sekmadienio mišių Evangelijos ištraukoje, pradėję šiuo klausimu diskusiją su Jėzumi. Sadukėjai netiki, kad egzistuoja prisikėlimas iš numirusių, ir tai pagrindžia istoriją, kuri atrodytų pačią prisikėlimo savoką daro beprasmę ir nelogišką. Jie klausia, kieno žmona mirusiems keliantis bus moteris, ištekėjusi vienas po kito už 7 brolių. Jų svarstymai pagristi religinė mintimi ir neva įrodo, kad neprotinga galvoti, jog vieną dieną visi vėl būsime gyvi ir susitiksime šioje žemėje. Kita vertus, atsiranda dar viena problema, kur bus įmanoma rasti žemėje vietos visiems prisikėlusiems. Tiesą sakant, jų abejonės yra visiškai pateisinamos, jei prisikėlimo savoką mėginsime sutalpinti tik mūsų regimame medžiaginiame pasaulyje. Darytume klaidą, jei visus šiuos sadukėjų svarstymus iškart atmestume, laikydami juos nepagrįstais ir paviršutiniškais. Negalėtume pasakyti, kad jau turime parengtą atsakymą ir ko gero paaiškėtų, kad ir patys ne visai gerai žinome, ką tikėjimas kalba apie prisikėlimą, o gal ir nelabai juo tikime. Neveltų įvairios apklausos nuolat pabrėžia, kad didelė dalis krikščionių netiki ar bent jau abejoja mirusiųjų prisikėlimu. Tai nėra nereikšmingas klausimas, nes prisikėlimo tikrovė yra paremtas mūsų tikėjimas. Jei netikime prisikėlimu, tada mūsų tikėjimas tampa nuvertintas iki vieno iš daugelio filosofinių svarstymų apie gyvenimo prasmę, kurie nieko neatskleidžia ir nepaaiškina. Manau, kad jie Evangelijoje papasakota sadukėjų problema įtikėti kūnų prisikėlimu ir jų užduota klausimą Jėzui telpa taip pat ir mūsų tikėjimo abejonės. Šiame pokalbėje slypi ir mūsų klausimai, kuriuos norėtume užduoti Viešpačiui, nes būkime sąžiningi, ne viskas tikėjime yra taip aišku ir įtikinama, kaip tai mėgsta nuduoti kunigai, sakydami pamokslus. Gyvenime būna situacijų, kurios negailestingai atskleidžia mūsų religinių įsitikinimų trapumą. Ir viena tokių situacijų yra mirtis. Kai miršta mums brangus žmogus ir kuomet atrodo, kad galutinai nutrūko mūsų ryšiai su juo, jaučiamės esą beginklį. Visi tikėjimo žinovo pasakojimai apie anapusinį gyvenimą ir rojų tuo momentu vargu ar atrodo tiek aiškus, kad pajustume paguodą ir ramybę. Ką atsako Jėzus sadukėjams? Ką jis sako mums šių laikų abejojantiesiems? Viešpaties atsakymas atrodo kiek netikėtas ir nevisiškai aiškus, tačiau jis kalba apie šios problemos esmę. Jėzus anapusinio gyvenimo neaiškina materialiais vaizdais. Jam kur kas svarbiau žmogiškų ir dieviškų santykių esmė, kuri atrandama tik Dieve. Dievo lygmenyje arba rojuje, kuris suprastinas ne kaip vieta, bet kaip mūsų gyvenimą pranokstantis matmuo, santykiai nėra tokie kaip šiame gyvenime. Nėra daugiau prasmės kalbėti apie santuoką, kuri visų pirma yra žmogiškai žemiška tikrovė ir skirta sutvarkyti dviejų žmonių meilės santykius, atsižvelgiant į socialinius reikalavimus. Bažnyčia santuoką vadina ir sutartimi. Ji sudaroma oficialiai, dalyvaujant liudininkams, kas dar labiau pabrėžia žemišką tikrovę. Dievui nėra reikalingi nei liudininkai, nei sutartys. Jo artumoje meilė bus tyra ir be jokių kliūčių, visiška ir amžina. Pas Dievą nėra nei fizinės, nei santykių mirties. Ten niekada nėra kliūčių, pavydo, įtarimų, išdavysčio, abejonių. Nieko tokio, kas taip apsunkina žemiškos meilės kelią ir kurį reikia nuolat taisyti ir palaikyti. Mums iš tikrųjų labai sunku įsivaizduoti Dievą, jo tobulą ir visą apimančią meilę. Tačiau kaip tik į tai mus veda tikėjimas. Mes esame kviečiami tikėti ir pasitikėti. Tuo labiau, kad apie tai kalba Kristus, kuris pats patyrė mirtį ir prisikėlimą. Jis patyrė visą, ko pabaigą ir atgimimą, nugalinti mirtį. Mūsų Dievas yra gyvųjų Dievas. Tai Dievas, kuris visą prikelia ir atgaivina. Tikėti Dievu ir pasitikėti Evangelijos žodžiais reiškia, jau čia žemėje, nežiūrint savo silpnumo bei ribotumo, patirti prisikėlimo jėgą. Ko gero reiktų pradėti nuo mūsų tarpusavio santykių, nuo to, ką jaučiame vieni kitiems ir ką galime atkurti bei atstatyti. Tai panašu į dabartinį metų laiką. Rudenį atrodo, kad visa gamta miršta ir atsėlina šaltis, sustingdydamas visą, kas gyva. Tačiau žinome, kad po rudens ir žiemos vėl ateis pavasaris ir vasara. Mūsų gyvenimo ir tarpusavio santykių rudenį irgi gali atrodyti, kad viskas miršta ir baigėsi. Tačiau Dievas mums siūlo naują viltį, ne tik būsimajam gyvenimui, bet ir šiai dienai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau buvo anonsuota mūsų eteryje, netrukus šventosios mišios transliuojamos iš Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos. Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 75 metų jubilėjaus šventimas.